Blízká setkání
na Dvojce.
Ano, blízká setkání právě začínají dnes s herečkou Danielou Kolářovou. Dobrý den, já vás tady vítám.
Děkuji.
Jsem moc ráda, že jste si v tom vánočním čase na nás udělala čas, na naše posluchače. A samozřejmě se vás nemohu nezeptat na Vánoce, jak jste to prožila? Kde jste byla?
Byla jsem teda mimo Prahu se svým mladším synem a jeho partnerkou a bylo to normálně obyčejný, jako tradiční kapr bramborový salát. V klidu jsme si rozdali dárky. Tak to bylo takový vlastně odpočinek.
A máte potom takový ten, že to musíte stihnout do té popelky, do těch pelíšků, nebo ne? My to tak máme, že jsme trošku hnaný.
Ne, tak my tam venku nemáme televizi, ale můžeme si pouštět filmy přes, prostě takže to si to doháníme takhle, ale nechci se už stresovat do programu, jako
ještě k tomu
se nadspat, ano.
Vlastně ty Vánoce se během života trochu mění, člověk jako dítě to vnímá úplně jinak, než potom jako maminka.
No,
a zase naopak potom jako třeba babička, nebo je to během života prostě úplně jiné. Jak vzpomínáte na ty v dětství, nebo jak u vás vypadaly v dětství?
No tak já jsem
věřila na Ježíška dlouho
a byla jsem strašně hodná. To se ještě neříkalo jako advent a takové věci, protože já jsem vyrůstala v době, kdy všecko to náboženství bylo potlačováno.
Byl Děda Mráz.
No, samozřejmě. Ale na Ježíška jsme věřili, chodili i Tři králové potom, takže se něco to z toho uchovalo, dodrželo, ale já jsem to tak prožívala, jako co tam bude, jestli tam vůbec, protože člověk zlobil samozřejmě, nebyl svatý, ale no tak jako pak se to změní a vlastně se to překlopí
právě
do role maminky a vy vlastně musíte být ještě součástí těch příprav, nebo jste, že jo, hlavní dirigent. Takže to musíte všecko stihnout, včetně těch dárků. A ještě člověk trpí, jestli se to bude líbit, nebude líbit a tak dále. No je to jinak, ale v podstatě jsem si říkala, když jsem pekla trošku cukroví, že to k tomu patří a vlastně kdybych si to někde koupila, to cukroví, tak o něco okradu prostě, že to k tomu rituálu vánočnímu trochu patří, už toho nedělám tolik a tak dále.
Jasně, protože se to pak nesní, no, a to jistě zůstane na to.
A nebo se to dá do mrazáku a odevře se to na Velikonoce.
Ale už jenom to schánění dárku je strašně stresující. Je. Možná letos to bylo trochu jiný, když to člověk viděl v televizi, tak neměl pocit, že ty fronty nejsou, když to na chvilku otevřeli ty obchody, že stejně to pro ty lidi konzumní Vánoce byly, nenechají si to vzít. Vnímáte to taky tak?
No, říkám si, že bychom měli trošku slevit, no, s tím konzumem. Že vlastně od toho se může odvíjet i tohle ta nepříjemná situace s tím koronavirem a tak dále, že nějak to přeháníme, jo. Že taková skromnost, větší skromnost, že by nám slušela.
Ono určitě, když mimochodem byli vaši synové malí, protože jsou v mém věku, tak já si to pamatuju, že já jsem dokonce na ty dárky si i stála frontu, aniž bych to věděla, protože třeba maminka šla z práce a koupila mi nějakou knížku a já jsem stála v té frontě a ona vždycky počkej tady a pak jsem to tam našla samozřejmě jasně, pod stromečkem, tak to jste možná zažívali něco podobného. Byly všechny dárky stejný, možná ne tehdy.
V podstatě se to strašně třeba Lego bylo nesehnatelné, to byly takový tajný skrýše, prostě někde ve skladu. Někdo známý ho, tak měli Lego, ale to byl boj, jako to byly nervy se k tomu dostat.
Pod pultovky.
A to jsem byla strašně unavená z těch schánění, vlastně pak fronta na mandarinky a tak dál. Tak čertovem to je pryč, ale vlastně si říkám, jestli by nás tohle to nemělo vrátit fakt k nějaký
normálnosti. Určitě, tak to byl hezký závěr prvního vstupu. A my budeme samozřejmě po písničce na Dvojice pokračovat dál. Posloucháte Blízká setkání na Dvojice dnes s herečkou samozřejmě Danielou Kolářovou. Probrali jsme tady Vánoce, ale já jsem si včera nemohla nevšimnout, že včera za jeden den opakovali dva vaše filmy. A to Na samotě u lesa, večer dávali nos na Karlštejně. Určitě jste neviděla ani jeden, je mi jasné?
Ne.
Že se na sebe nerada díváte. Je to tou věčnou nespokojeností, nebo prostě už jste to viděla tolikrát, že to znáte na
stavě. Ne, já jsem to neviděla snad tolikrát, ale když třeba vím, že něco má běžet, tak si říkám, tak já se na kousek podívám a skutečně vydržím jenom kousek. Mm-hmm. Protože to je hrozný, to určitě znáte sama, že na divadle můžete věci opravovat. Mm-hmm. Jo? Můžete je vylepšovat, můžete je třeba krátit situačně nebo k prospěchu věci, mm-hmm, samozřejmě. Ale film natáčíte a pak už na něj jako herec nemá člověk vůbec vliv, protože to jde do střižny a tak dále. A vy už to, když se podíváte na sebe, tak co mě třeba vadí a mohla a zrovna, tak to se mohla udělat jinak, nebo to. Jo, tam už to nemůžete opravovat. Takže já jsem z toho vždycky trošičku vydržím to chvilku a pak se podívám třeba na něco jiného nebo si pustím hudbu.
Mimochodem, na Samotě u lesa jste natáčela vlastně ve stejném období jako letos Kovboje.
Ano, jedny prázdniny to byly. Ano.
Jedny prázdniny to byly, ale do toho jste měla ještě malého synka. Je to
ano,
takže na to určitě nezapomenete, na to natáčení.
Ne, nezapomenu, ale ten malej synek, protože jsem ho vláčela na natáčení, produkce mi zařídila takový byt v holý novostavbě, ale byla tam koupelna, mohla jsem vyvařovat pleny, to tehdy se ještě vyvařovali, ale pomáhala mi babička i manžel, se vystřídali. A tam ale ten starší synek řekl poprvé šiška.
Tak si to pamatuju.
Tak si to pamatuju dobře.
No, muselo to být opravdu náročné, protože myslím si, že i to byla doba, kdy herečky a zpěvačky a vlastně všechny ženy, které se věnovaly tomu umění, tak byl takový názor, že by se měly věnovat tomu umění a mít prostě 4 děti, jako je třeba dneska běžné. Moc nebylo.
Ne, tak to nebylo. To jako byla docela taková odvaha, protože jsem měla spoustu nebo několik kolegyň ve Vinohradském divadle, který programově, protože to se prostě herečka má hrát a nemá mít děti, to tak jako
zdržuje.
Jako to tomu vůbec nepatří, aby byl člověk plně k dispozici tomu umění, teda takzvaně, jo. Takže to bylo takový, no, to byla trošku revoluce.
To si dovolila dost.
Ano.
Vy jste se tam setkala poprvé se Zdeňkem Svěrákem a on někde říkal, že měl z vás obrovskou trému, protože on byl vlastně neherec. A cítila jste se z něj, nebo ne?
Ne,
vůbec ne.
Vůbec mě to nenapadlo. Jako, neznali jsme se. Jo? Mm-hmm. Prostě jsme se neznali a během té práce jsme se tak jako oťukávali. No a v podstatě je to tak, že pak po 30 letech jsme točili Vratné láhve. Ale s ním je to strašně zvláštní, protože máte pocit, že tam, kde jste si něco o něčem mluvili
před lety,
tak když se sejdete, tak můžete klidně navázat a není problém. Jo? Takže je to takový hezký vztah.
Taková jako,
a hlavně je to kvalita. Jo, víte, jako jaký to má kvality, že se můžete spolehnout, že to nepůjde pod čáru, že to nebude podpásový.
A že to nebude povrchní.
Ano, a že to nebude povrchní, to hlavně.
To je krásné zakončení s Danielou Kolářovou tohoto vstupu, teď už Karel Zich. Karel Zich dohrává na dvojice v blízkých setkáních s herečkou Danielou Kolářovou. My jsme před písničkou v podstatě nakousli spolupráci se Zdeňkem Svěrákem a vy jste také už vlastně zmínila Vratné lahve, což je třeba pro mě osobně taky hodně zásadní film. Moc se mi líbil. Vím, že tam byla peripetie v tom, že mladý Jan Svěrák nechtěl natáčet tento film ve verzi, kterou právě Zdeněk napsal a dokonce si dovolil to Zdeňkovi právě vrátit. Ale vy jste četla už tu poslední verzi,
která už definitivní, tady ano, schválená vlastně Honzou.
Samozřejmě. Na vaší hlášku žehlil jsi někdy. Si vzpomene jistě každý, kdo ten film viděl, i když ho možná neviděl, tak určitě tu hlášku slyšel. Vy jste o těch hláškách přemýšleli v tu chvíli, když jste to točili, že jste věděli, že třeba toto zafunguje, jako například to bylo v Pelíškách, tam hodně herců vypráví o tom, že to vlastně vznikalo na place.
Ne, tak tohle to vlastně zase Zdeně, když napíše scénář, na kterém se dohodne s tím synem, že budou spolupracovat, tak on si to hlídá, jo? Aby se ta struktura vlastně toho domečku nezbortila. A tohle to prostě byla situace tak jako připravená, že jo, žehlicí prkno, puštěná televize, ale vlastně ono vás to baví, už když to čtete, jo. Protože si to představíte a je to pravda a je to suchý, já miluju tenhle suchý humor. Takže vlastně se člověk na to až i těšil, ale že byste jako uvažovala při té práci, že se to chytí a že to bude mít takovou odezvu, tak to ne, na to není čas. Protože, já nevím, tam byla scéna, kdy jsme jako nasazovali dveře do pantů a to jsme dělali snad milionkrát, protože se to nebylo schopný podařit, jako buď to nechytila kamera, nebo nám to nešlo. Jo, takže řešíte vlastně potom ještě úplně jako jiný věci.
Tak to je jedno partnerství se Zdeňkem Zvěrákem, které je tedy letité, ale samozřejmě nemůžeme nezmínit Jaromíra Hanzlíka, i když možná už vím, že jste asi na to trošku alergická, že se všichni na to ptají. Samozřejmě víme, že jste spolu jakoby teda nic neměli, když to řeknu úplně naplno. Možná můžete být rádi, že tehdy nebyl bulvár.
No to teda určitě.
No
to určitě.
Ale jak tomu vlastně partnerství došlo? Vy jste vlastně spolupracovali i v divadle.
No tak
bylo
přes to divadlo to vlastně divadlo to bylo vzniklo, jako protože já jsem absolvovala v roce 68 divadelní fakultu a dostala jsem angažmá ještě ve čtvrtém ročníku do divadla SK Neumanna dneska pod Palmovkou v Libni. A Jaromír udělal zkoušky na školu, ale v divadle přemluvil jeho tatínka na Vinohradech, že ho budou učit kolegové, že ať nestrácí 4 roky na Damu. On byl skutečně velice nadaný. No, ale neměli k němu partnerku. A shodou okolností v tom Libeňském divadle režíroval Jaroslav Dudek, který už byl režíroval na Vinohradech. A vlastně na jeho popud po té spolupráci jsem byla pozvaná na hostování na Vinohrady do Gorkého Měšťáků, kde jsme se vlastně s tím Jaromírem a s jinými kolegy samozřejmě, ale vlastně tam asi zkoušeli, jak by to šlo dohromady, protože neměli k němu adekvátní partnerku. Jasně. No a tak vlastně pak na základě toho jsem dostala angažmá na Vinohrady. No a začali jsme být hodně obsazováni spolu. Takže jsme se poznali při té divadelní práci. No a pak ale přicházely třeba i právě nabídky pro televizi nebo filmové scénáře. Takže, ale vlastně s Jaromírem jsem se potkala ve Slastech Otce vlasti ještě v tom roce 68, protože vím, že jsme to roztočili taky začátkem léta, pak se to přerušilo, no a mezi tím přišla okupace, že jo, mezi tím jako se odehrála strašná spousta věcí, ale film se pak na konci, na podzim dotočil, ale takhle jsme se setkali vlastně mimo to divadlo s Jaromírem poprvé ještě při té práci.
Určitě jste se potkali také pro mě zásadní věci a to je taková normální rodinka, o té bych ráda mluvila po písničce Na dvojice s Danielou Kolářovou. Dnes si povídáme s herečkou Danielou Kolářovou. Před písničkou jsme se dostali samozřejmě k Jaromíru Hanzlíkovi, který k vám neodmyslitelně patří. A já jsem slíbila, že bych se vás zeptala na takovou normální rodinku, protože to byl vlastně seriál, ke kterým se taky dostaneme v dnešní době. Ale myslím si, že ta práce byla trošku jiná než normálně, protože to na mě působí, že to bylo vlastně zaznamenané divadlo, zaznamenané celé scény. Zkoušeli jste je nějakým způsobem?
No, my jsme to vždycky týden před natáčením zkoušeli nahoře. Ve zkušebně ve Vinohradském divadle jsme se scházeli a na konci toho týdne před natáčením přišel hlavní kameraman a vlastně si už připravil záběry těch situací. Jo? Takže to bylo fakt profi připravený na zkoušení a pak se to natáčelo, jenom sobota, neděle většinou jsme to natáčeli ještě ve Starý Besedě. Ale bylo to nachystaný, takže to možná pak ještě, ale vlastně to mělo být jenom jednorázově, jeden díl, ten první, to se vůbec neuvažovalo, že to bude seriál, ale mělo to tak obrovskou diváckou odezvu, že potom se rozhodli nějak poprosit tu fan Vavřincovou autorku, aby vlastně ještě dopsala další díly, takže...
No, tak to my moc děkujeme za to, diváci, protože to je dodnes pro nás jako v podstatě večerníček. Vy jste byli tehdy nejmladší vlastně.
Ano, ano.
Neměli jste vy naopak ten ostych jako s paní Medřický třeba? Nebo
ale taky, jako to byla velká úcta, ale oni to formát prostě jako člověka, jako byla paní Medřická, ta prostě se chovala normálně, nedávala, nedělala, že je hvězda. Řešila tu situaci prostě, jako herečka.
Jako takovou.
No a tam jsme jako museli spolupracovat všichni, aby jsme to těm druhým nepokazili. Že jo? Ono to taky bylo dobře natajmované, i ty vtipy. Jo? Takže jako tam se soustředíte na tu práci, aby to vyšlo.
No proto jste zažila určitě dva úplný extrémy, protože když se vezme dnešní natáčení dnešních seriálů, my se mimochodem v jednom potkáváme, i když ne úplně na place, takzvaně, ale v jednom takovém jste, jsou to Sestřičky Modrý kód, a tam hrajete bývalou kriminalistku. A to je hodně zajímavý obor. Baví vás kriminálky jako takový?
A tak taky podle toho, jak je to jako žánr udělaný. Ale já jsem vlastně jsem tady na to naletěla, protože jsem říkala, to by mohlo být zajímavý. Když je to bývalá kriminalistka v důchodu, tak jsem říkala, to se já i diváci teda o té kriminalistice jako zezadu profesně něco dozvíme. No, ale ono to samozřejmě jako kloužek příběhu, že jo. Takže a navíc jako tady, což asi na to vůbec u takovýhle formátu v seriálu není čas, nejsou ty postavy odlišený nějakou charakteristickým myšlením a i jazykovým vyjádřením, na což jsem právě byla jako zvyklá. Ještě i že jo, Jaroslav Dítl a tak tohle tomu se velice věnoval, no dobře, ale to bylo ohraničených, já nevím, 12 dílů, jo.
A je tam, na to taky čas, to asi ano, o tom, o čem jsme mluvili právě i díky té rodince, že tady vlastně je to opravdu veliká rychlost, možná to naši posluchači si ani nedovedou představit, v jaké rychlosti se to všechno točí, jak se to zvládáte jenom učit třeba, protože jen tak pro představu, každý den můžete natočit třeba i 10 obrazů za sebou, jeden obraz má třeba i 3 stránky.
No je to složitý, protože fakt se tomu člověk musí věnovat, taky si nějak třeba i přepisuju, jo, repliky. Protože na to asi teda není čas při té scénaristické práci. No a zase, jako mě, právě protože mám tu zkušenost, tak mě na tom jazykovém vyjádření strašně záleží. Kvůli charakteru a problému, který tahle ta osoba se snaží řešit. No tak ale právě proto pak jako se strašně člověk nemůže soustředit na čtení knížek. Jo?
Jo, a to vy máte ráda.
No a to já mám moc ráda, ale vlastně tohle to mě zabírá opravdu hodně času, protože se to nejen nadrtit, ale vlastně si to poskládat ještě do nějakého smyslu, tak pak už ta hlava mě tu knížku nebere.
Ale zase my jsme moc rádi, že vás můžeme v tom seriálu vidět, takže děkujeme, že jste to přijala, tu nabídku.
Podobně.
A můžeme se možná tak lehce jenom hupsnout do divadla. Vy už jste zmiňovala, že jste tady v mládí byla vlastně v tom 68. roce, že jste po škole měla vlastně štěstí, šla jste do SK Neumanna, potom hned na Vinohrady. Dneska pro mladou generaci vlastně být jako v angažmá tolik let, jako jste byla vy, je úplně nepředstavitelná věc. Jaké to mělo výhody, nebo jaké to má vlastně výhody ta jedna stáj, když to tak řeknu? Kromě teda nemyslím zrovna stravy a placený prázdniny. Myslím,
rozumím,
jako něco
rozumím,
v tom divadelním hereckém
myšlení. No tak to bylo prostě začleněný, prostě takhle. Když by člověk, byli lidi, kteří byli na volné noze, ale to si myslím, že byli spíš, já nevím, malíři, sochaři, jo, že tam je to tak hodně individuální, když to tadyhle to všecko jako předpokládalo nějaký soubor a tak to bylo. Jako, myslím si, že kdyby byl člověk jako herec na volné noze, nevím, jak bych se uživila, jo.
To fakt, asi tehdy vůbec nešlo.
Nějak myslím, že by jsem neměla, kdybych neměla razítko v občance, že jsem zaměstnaná, tak bych byla podvratnej živel nebo něco takového. Ale
zase jako pracovat v tom jednom souboru je možná taky to má.
Je to, já jsem měla opravdu štěstí, jak v té Libni, tak na Vinohradech, protože tam byla plejáda vynikajících herců, jako, ale i lidsky. Ne teda úplně, 100% všichni, ale já jsem měla opravdu štěstí, že jsem se potkávala nejen s vynikajícíma hercema, ale se slušnýma lidma. Protože to taky jako kor po tom 68. taky. To začalo být velice, velice nepříjemné pro spoustu lidí. Takže vlastně ten soubor na sebe slyší, umí spolupracovat na jevišti, a nemá potřebu jaksi exhibovat na úkor druhých. Jo? Prostě tam ta marka platila tak, že to představení celý má být kvalitní.
Kompaktní.
Prostě, jako celé. A že všichni na tom prostě musí pracovat. A fakt to, se to učila a bylo to náročné. Tam byly takové jako připomínky v rekvizitárně, tomu se říkalo herecké Waterloo. A ten režisér Dudek speciálně, ten byl nelítostný. Jo? A v banku, jestli to byl pan Kopecký, já nevím, kdokoliv, jako tak dostal, jo, žádný to nebyly tajný připomínky v šatně, prostě každý jsme to dostali tu nálož před všema. Ale tam vlastně šlo o to, aby to fungovalo, aby jsme pochopili, že jako nekopeme sami za sebe, ale dohromady. No, tak to byla výhoda, protože ten soubor měl takzvaně ksicht.
Tak. A to je důležité.
No a to je důležité.
Tak my se po písničce určitě podíváme i na vaši současnou hereckou divadelní éru. Posloucháte Dvojku, Blízká setkání dnes s herečkou Danielou Kolářovou. Pokud jste, milí posluchači, se nás pustili až teď, tak věřte, že jsme se dostali přes Vánoce, film, divadlo a pokračujeme v Krasojízdě dále, ale pokud jste nás neslyšeli, tak se nás určitě můžete pustit na stránkách www.dvojka.rozhlas.cz a my tedy jenom navážeme na to soukromé divadlo, vlastně, nebo jsme se dostali předtím k angažmá. Teď jsme řekli, že už vlastně nejste v angažmá, jste na volné noze, jste ve studiu 2. Kde vlastně máte asi dvě představení nebo
ano,
tři představení.
Dvě.
A jedno z toho je představení, které se jmenuje Odpočívej ve svém pokoji, kde hrajete jenom ve dvou s Martou Vančurovou, teda je tam ještě pár kolegů samozřejmě, ale je to hlavně o dvou tedy ženách. A tam jste režírovala, teda respektive tu hru režíroval Miroslav Hanuš.
Ano, ano.
A teď jsme právě před chvilinkou se bavili o tom, že pan Dudek byl velmi drsný a že prostě bez skrupulí říkal všechno, co si myslí. Jaký byl Milek Hanuš? Jaká s ním byla spolupráce? Znala jste ho předtím?
Ne, osobně jsem ho neznala, jenom podle vidění jsem o něm věděla. No tak, jako byl choval se k nám jako ke starším osobám v Lídně, ale tak jako věděl, co chce, věděl, což bylo důležité. No a hlavně to s tou paní dramaturgyní upravovali, protože ten text je daleko rozsáhlejší ještě do různých epizod, tak, aby to drželo pohromadě o tom hlavním, o čem se tam hraje, že jo, o tom, že jedna osoba prostě odmítá tu druhou s ní nějak spolu sdílet pokoj.
V domově se
dom, ano. A nakonec se to nějakým způsobem prostě dojdete do nějaký krize a musí se to řešit. No tak o to šlo. A oni to vlastně byli schopní vlastně takhle zredukovat do toho smyslu.
Spoustu herců má právě takzvané režiséry herce rády, protože právě nedochází k těm konfliktům a k těm, jo, není to takovej ten pres, který zase někdo třeba potřebuje, já třeba osobně ne, ale my to máte tedy ráda, nebo vám to vyhovuje?
Ne, já mám ráda spolupráci prostě, když si umíme porozumět, jo, to je dobře poslouchat se navzájem a vlastně pochopit ty argumenty, že toho druhýho a nějak jako umět třeba ustoupit a zase nabídnout třeba někdy něco. Ale já stresy nechci. Ne.
A výhodou té volné nohy je, a zase hlavní výhodou, že si můžete už říkat, s kým chcete zkoušet, co chcete zkoušet, kde to chcete zkoušet.
Ano.
A Martu Vančurovou jste si vybrala sama k sobě, nebo to byl nápad Studia 2?
Myslím, že to byl nápad Studia 2, ale my jsme byli kolegyně chvilku na Vinohradech a tak jako trošku se známe, že byla trošku v nižších ročnících na Damu, takže jsme o sobě věděli, ale takže to není žádný problém.
Mimochodem, budete ve Studiu 2 na konci ledna, budete vysílat něco takového novodobého, nějaké představení.
to je povídání vlastně pro diváky, pro příznivce. Právě nás pozvali s Martou 27. ledna. Nějak mezi 7-8 hodinou večer, že se takhle povídá.
Takže to byla taková pozvánka pro naše posluchače, kdyby vás chtěli s Martou slyšet vyprávit veselé historie.
Ano.
Natáčení máte jich jistě hodně, takže si vás určitě mohou naladit. Mě zaujalo, že vlastně jste obě dvě, a to máte s Martou společné, k tomu bych se samozřejmě ráda dostala v dalším vstupu, že jste obě dvě chtěli zkoušet přes zimu, protože na jaře se chcete hrabat v Hlíně.
Ano.
Takže doslova to bylo.
Ano, přesně takhle.
Tak k tomu se dostaneme po písničce Pavla Vítka Má svůj den. Ano, dnes s herečkou Danielou Kolářovou my už jsme nakousli téma zahradničení, mm-hmm. protože jste chtěli obě dvě v divadle s Martou Vančurovou zkoušet v zimě, protože na jaře se potřebujete hrabat v hlíně.
Ano.
To máte tedy společné. Kdy se to u vás projevilo jako ta vášeň pro tu zahrádku? Až s tím, když jste koupili chalupu? Nebo...
No v podstatě ano, protože já jsem jezdila na prázdniny k babičce tady na Jarov do chatové osady naproti Zbraslavy, ale babička byla zahrádkářka, zahradnice, ale tak jako svým na malinkým pozemečku a to. Ale já až potom, když se mi narodili kluci a koupili jsme ve východních Čechách takový statek, tak tam najednou byl ovocný sad. Tam najednou vznikl prostor, já se hlava mě vyprodukovala, že bych si tam mohla pěstovat zeleninu pro děti, ale bylo to 126 kilometrů od Prahy.
takže výhoda.
Takže opravdu, jako, to nešlo. Ale tam nějak najednou jsem tu přírodu začala vnímat jako už ne jako člověk z města, který jenom trhá hotový plody, ale najednou jsem se začala zamýšlet jako o té podstatě a jak to funguje vlastně, jak je to úžasně vymyšlený řád. Kdy to odpočívá, kdy se má co, kdy se nemá a tak dále. Takže tam vlastně jsem teprve začala tu přírodu chápat jako úplně jinak a že to má být jako něco, s čím si máme dobře rozumět, protože jednak nás to živí. A takže vlastně pak na to, že zvířata a tak dále, jak to všecko spolu souvisí, že existuje nějaký makrokosmos a mikrokosmos a to je všecko propojené.
Takže jste nebyli takový ty víkendáci, pro který je to jenom dřina, že vlastně o víkendu
ne.
V okopu rychle uklidí chatu a zase jedou zpátky.
Snažili jsme tam, i když byli kluci malí, ještě nechodili do školy a tak dále, že jsme tam jezdili na prázdniny zimní a tak. Ne, snažili jsme, chodili jsme na výlety, ale vlastně tam se to narodilo, já tam jsem se nějak jako probudila a zamyslela úplně jinak než do té doby.
Vy jste zmínila zase kluky, abych se k ním ještě možná trochu vrátila, protože oba dva udělali v životě takovou zvláštní, jako velikánskou pro mě vyhybku. Šimon, ten vlastně se věnoval řezbářství a najednou řekl: dobrý den, já chci dělat Vědičkově ústav. No. Dnes tam samozřejmě velmi úspěšně vede The Tap Tap skupinu. A mladší Matěj, ten zase hrál na bicí na konzervatoři a najednou z ničeho nic řekl: já budu ajťák, expert a opravdu je počítačový expert až dodnes. Po kom tady tu rozhodnost a tady tu odvahu mají? Měla jste to vy v sobě, nebo kde
nevím,
to vzali?
Čertví, já jsem taky byla rozhodnutá, co chci, ale oni tak to vzniklo docela. Prostě Šimon se s tím nepáral. Šimon dodělal tu výtvarnou školu střední a jednoho dne přišel a řekl, že prostě půjde do jedličkárny jako vychovatel. No a já jsem mu říkala, no tak dobře, ale jako to není žádná jako lehká práce, to bude těžký. No a on u toho vydržel a doplnil si vzdělání a tak dále, až vlastně to zakončil touhle myšlenkou prostě, že si založí soubor pro ty lidi ve spolupráci s profesionály a že vlastně je to tam, stojí to na té myšlence, že prostě jsou to všechno normální lidi, tak jako my. A že ale musí taky tolik pracovat jako my, že to není, jo, ta odvrácená, jako že se k ním budeme chovat jako
výrazněji, ohleduplněji.
A ohleduplněji, že protože se musí zařadit do normálního života, tak to taky vyžaduje nějakou píry.
Nějaký řád, určitě. Máme poslední minutku. Můžu se zeptat, samozřejmě zítra je Silvestr, končí nám rok 2020, já doufám, že skončí tak nějak dobře a zase ten nový dobře začne. Jak to vidíte vy, nebo co budete dělat?
No, já bych si přála, aby to dopadlo dobře s tím očkováním, aby nás to skutečně ochránilo a tak hlavně si přeju dobře spát na nový rok, jak na nový rok, tak po celý rok, aby se nám to povedlo prostě vykročit nějak jako rozumně a pokud možno ve zdraví.
Určitě, abychom mohli hrát. To byl krásný konec dnešního povídání, dnešních blízkých setkání s herečkou Danielou Kolářovou. Mějte se krásně.
Díky, taky. Díky, nashledanou.